Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Polvonlar yurti mahallasida yashaydigan Nodira Ergashova uning darsga kech qolgan o'g'lini 4-chi umumta'lim maktabining direktori urib, quloq pardasini yirtib yuborganidan arz qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jarqo'rg'on tumanining Polvonlar yurti mahallasida yashaydigan 40 yashar tibbiyot hamshirasi Nodira Ergashovaning ozodlikka aytishicha, 12 yanvar kuni ertalab darsga 5 minut kech qolgan o'g'li 11 sinf o'quvchisi Anvar Mamatmurodovni maktab direktori Dilshod Babanov urib quloq pardasini yirtib yuborgan.
Shu hovlidan kechikkanlarda bolalar yig'ib turgan joyga burilmay nariqa ketgan bo'lgan, ko'rmay qolgan direktorda shu mendan kelib olimga uzr so'ramaring deb bosh kiyimini yechirib urayaptida. Soat 12 bo'ldi, ertalab bo'lgan voqea. Soat 12 daga men telefon qildim, qo'ng'iroq qilib, shu ayasi mana quloqimda og'riq bor, umuman og'riq to'xtamayapti dedi. Keyin keyin o'zimizdan tuman poliklinikasiga, kattalar poliklinikasiga borib tekshiruvdan o'tyapti. Shu vrachlar xulosa qilib shunday beryapti, o'g'lingizda ichki quloq pardasida yirtilish bor dedi.
Deydi Nodira Ergashova. Uning aytishicha, o'g'li fevral oyida harbiy bilim yurtiga hujjat topshirishi kerak edi.
Fevral oyida harbiy bilim nimasiga hujjat to'g'irlamoqchi edi-da. 5 yildan beri shu harbiyga tayyorlanib kelayotgan bola edi. Endi meni alam qilayotgan joyi 5 yillik bolani xizmat kuyyapti-da.
Deydi Nodira Ergashova. 4-chi maktabning 11-chi sinfida o'qiyotgan Anvar Mamatmurodov maktab direktori bolalarni muntazam kaltaklab kelishini aytadi.
Qarasam maktabga kechikkan bolalarni bir chekkaga o'tirgan ekan. Direktor ketyapdim, direktor chaqirib oldi-dani, qayerga ketsam dedi, mashinacha bilan ko'maysizmi dedi-dani. Shapkangni ish dedi, shapkangni. Yetganim bilan quloq aralash ikki shapaloq urdida. Quloq shang'illab, xaqil tovushlar kelib, og'rib bezato boshladim-da.
Deydi o'quvchi Anvar Mamatmurodov. Jarqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori Ilhom Norboyev ozodlik bilan suhbatda bu ish bo'yicha barcha hujjatlar tuman prokuraturasiga topshirilganini aytdi. Hozir prokuratura ko'ryapti, men ekspertlar xulosasini ham oldim. U yerda hech qanday parda yirtilgan yo'q deb beryapti. Direktor bir shapaloq urganman deb tan olyapti. U mansabdor shaxs bo'lgani uchun uning ishini endi prokuratura ko'radi, deydi profilaktika inspektori Ilhom Norboyev. Jarqo'rg'on tumani markaziy kasalxonasining quloq burun kasalliklari bo'limi shifokori Muyassar Qodirova ozodlik bilan suhbatda Anvar Mamatmurodovning quloq pardasi yirtilganini tasdiqladi. Bizga kelgan paytda Anvar Mamatmurodovning quloq pardasi yirtilgan edi. Bizga kelishdan oldin poliklinikaga borgan ekan. Bu yerda ham xuddi shunday tashxis qo'yilgan. Biz davolaganimizdan keyin u chiqib ketayotgan payt quloq pardasi ancha yaxshi bo'lib qolgan edi. Albatta, bu bitib ketadi, lekin ozroq chandiq qoladi. Bir yildan keyin ham, ikki yildan keyin ham u chandiq ko'rinib turadi, deydi vrach Muyassar Qodirova. 4-chi maktab direktori Dilshod Babanovning mobil telefoni kun davomida o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.